habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington.
fiidnimo isniina taariikhduna ay tahay 25-ka bisha January sanadka 2020. Waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. dhegaystayaal, haatana saacadda Afrikada Bari waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Idaacaddana waxaa halkan si wada jiray idin kala socodsiin doona Jamaal Axmed Cismaan iyo aniga waa Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
qodobada idaacadda ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda magaalada Beled Xaawo.
Waxay ugu talagaleen inay ku qabsadaan magaalada Beled Xaawo iyo gobolka Gedo, taasoo ku noqonaysa dhabarjab iyo qaranjab madax bannaanida iyo jiritaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo horeba caan ugu ahaa difaaca dalkooda waxay u jilib dhigeen weerarka abaabulan ee qorshaysan laga soo shaqeeyey.
Waxaa kaloo aan idiin haynaa oo idaacadda ku maqli doontaan maamul goboleedka Jubbaland oo iyaguna ka hadlay dagaalka Beled Xaawo.
Marka say noo sheegeen xali baa la argushay, la weeraray, beedna way todoba galeen, magaaladii baa laisla galay, khasaaro labada dhinacba oo laba ciidanka Soomaaliyeed ah waa soo gaaray. Shacab iyo caruur iyo masaakiinna waxbay ku noqdeen. Annaga dhinacyaga Jubbaland maanta barrinkii baa nagay dib ugu noqda tradishinkiinnay.
Qodobadaasi warar kala gedisan oo Soomaaliya ku saabsan ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo aynala socodsiiso Zaara Cabdixamed.
Wararka ka imaanaya magaalada Beled Xaawo ee gobolka Gedo ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi uu xalay iyo saakaba ay ka dhaceen dagaalo culus. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in Beled Xaawo ay soo weerareen jabhad fallaaga ah oo ay soo hubaysay ayay yiraahdeen dowladda Kenya. Dowladda Kenya ayaa iyaguna markiiba aanan wax jawaaba ka bixin hadalka dowladda, hase yeeshee dowladda Kenya waxa ay horey u beenisay inay faragelinayso arrimaha Soomaaliya. Mas-uuliyiin ka tirsan dhinaca maamulka Jubbaland ayaa iyaguna dhankooda sheegtay in ciidamada daraawiista Jubbaland lasoo weeraray. Dagaalkaasina ayay yiraahdeen uu sidaasi ku qarxay kadib markii isla ciidamadu ay galeen magaalada Beled Xaawo. Dagaalka ayaa saacadihii hore ee saaka xoogganaa waxaana uu geystay khasaare, waxaana uu sababay khasaaraha ilaa iyo 5 caruur oo wada dhashay oo ku geeriyooday hal goob ah, iyadoo sidoo kaletana ay jiraan tiro kale oo dad oo meelo kala gedisan magaalada siyaabo kala gedisan ugu dhintay. Wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa goordhow warbaahinta u sheegay in ciidamada dowladda ay jabiyeen jabhadii fallaagada aheyd ee soo weerartay magaalada. Cismaan Abuukar Dube ayaa waxa uu sheegay sidoo kaleta in maxaabiis badan ay ka qabsadeen dhinaca kale ee dagaalka kula jiray, islamarkaasina ay ciidamada dowladda gacanta ku hayaan magaalada Beled Xaawo. Dhinaca kalena wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayaa qoraal ay u dirtay Midowga Afrika ku sheegtay in dagaalkan uu u muuqdo inuu u dhexeeyo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland. Kenya ayaa intaasi ku dartay inay walaaceeda ugu weyn uu yahay in dagaalkaasi uu dhaliyo barakac dadka shacabka uuna horseedi karo qaxooti badan oo magangelyo ku soo gala, ayay yiraahdeen Kenya. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ayaa sheegtay maanta Isniin in burcad badeed ay gacanta ku dhigeen 15 badmaaxiyiin ah oo iyagu la socday markab la afduubtay islamarkaasina u dhashay dalka Turkiga. Qof u dhashay Azerbaijan oo ahaa badmaaxe ayaa la sheegay in weerarkaasi hubaysan ee lala fulay markabkaasi uu ku dhintay. Markabka waxa uu ku socday Cape Town, waxa uuna ka yimid Lagos, waxaana lagu afduubtay 15 nuqusayaal Turkish ah. Weli ma aanan helin, ayay yiraahdeen dowladda Turkiga, wax warcad ah oo ka yimid burcad badeedaasi. Sidaasi waxa yiri wasiirka arrimaha dibadda Turkiga ayaa sheegay inay xiriir la leeyihiin ku saleysan arrimaha markabkaasi dalka Gaabon. Waxaan la sheegay markabkaasi ay saarnaayeen qusayaasha dalka Turkiga u dhashay in uu ka furtay Liberia. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ayaa sheegay inay rabaan in si degdeg ah loo soo daayo badmaaxayaashaasi u dhashay waddankooda. Dowladda Turkiga ayaa sheegtay in dadkani ay u dhashay waddankooda ay dib ugu soo noqonayaan dalka, islamarkaasina ay rabaan inay qoysaskooda la midoobaan kadib marka ay kasoo furdaamiyaan kooxaha burcad badeedda. Markabkan ayaa waxaa weerarka kula dhacay 160 kilomitir qiyaastii 100 mayl meel u jirta jasiiradda Sao Tome oo ah bartamaha Afrika. aqalka wakiilada ee dalka Mareykanka ayaa maanta Isniin si rasmi ah u gudbiyay qoraalkooda la xiriira xilka xayuubintii hore ee ugu sameeyeen madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump, ayagoo markaas ku eedeeyay inuu kiciyay qalalaase la xiriira weerarkii lagu qaaday aqalka Capitol Hillka oo ay galeen taageerayaashii caraysnaa ee madaxweynihii hore. Waxaa kaleeto loo mudeeyay inay dhacdo maxkamadeynta sanadka asbuuca bisha Febraayo ee tahay 8. Dimuqraadiyiinta iyo jamhuuriga ayaa waxay isku raaceen in dib loo dhigo maxkamadeyntaasi si markaasi sharci dejiyaasha dacwadda ku soo oogay madaxweynihii hore Trump iyo kuwa difaacayaba ay waqti ugu helaan diyaarinta warqadahooda. Waxaa sidoo kaleeto meesha ku jirtay in waqti la siinayo diyaargarowga madaxweynaha waqtigan Joe Biden inta uu kasoo magacaabayo golihiisa wasiirada. Saddex meelood laba meel oo ka mid ah xubnaha golaha aqalka sanadka ayaa la rabaa inay isku raacaan in la maxkamadeeyo Trump, waxaana muuqato in golaha sanadka uu u qaybsan yahay 10 dimuqraadiyiin iyo 10 jamhuuriya, iyadoo sidoo kaleetana ugu yaraan la ogyahay 17 ka tirsan jamhuuriga uu ka tirsan yahay Trump ee iyaguna kasoo horjeedaan Trump. Sidoo kaleetana waxaa jiri doonto in cod gaar ah loo qaadi doono marka xukunkaasi uu dhaco in xafiis dowladeed mar dambe uusan wax shaqo ah ka qaban karin Trump. Madaxweynihii hore Donald Trump ayaa haatan ah madaxweynaha keli ah ee Mareykanka inta la og yahay taariikhda 245 sano ee dalkan uu soo jiray maray laba jeer oo xilka xayuuban ay ku sameeyeen golaha sanadka.
Aad iyo aad ayuu mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo warkii dunida inala socodsiinays. xaaladda magaalada Baladxaawo ayaa degan halkaasoo ay xalay ilaa saaka ku dagaalamayeen ciidamo kala taabacsan dowladda federaalka iyo kuwa maamulka Jubbaland. Dadka deegaanka ayaa sheegay inuu jiro khasaare dhimasho rayid ka soo gaadhay oo gaadhaya ku dhawaad 20 qof, inkastoo aana maamuladu si rasmi ah u xaqiijin khasaarahaasi. Jamaal Axmed Cismaan ayaa khadka telefoonka ee Baladxaawo ku wareystay Cabdirsaaq Maxamed Kadoodishi oo ka mid ah odayaasha degmada ku dhaqan, waxaana uu weydiiyey xaaladda magaalada Baladxaawo.
marka dagaalka uu u dhaxeeyay yaasa soo qaaday khasaaraha ilaa hadda ka dhashay dagaalka, maxaa nooga sheegi karaysaa? hadda aad ila hadlayso xaaladdu waa sidee? marka magaalada hadda ciidanka jooga waa kuwe? Ma kuwa Jubbaland baa jooga, ma kuwa dowladda federaalka jooga? ciidanka magaalada jooga, sharaxaad naga sii. dareenka dadku waa sidee hadda? Mar haddii dagaal uu ka dhacay xoogiisu aad sheegayso inta inuu leg yahay?
dadku hadda guryaha xalay ku galeen, hadda wali dadka guryaha ku jiraan oo magaalada siyaasadeedu waa cunmaanmo haddana waxaan ku lahayaa korontooyinkii go-an iyo goobihii gustay iyo waxaa kala arurayaan kadhawaayadii iyo midadkii bala kala guray daboolaha waa dadka ku mashuulsan yihiin laakiinse dadka shacabka aada wax u gaareen aad iyo aad bay dadka shacabka wax u gaareen.
dhegeystayaalkaas waxa uu ahaa cabdirasaaq maxamed kadoodishe oo ka mid a odayaasha degmada baladxaw oo u warramayay wariyaha iyaga jamaal axmed cismaan.
haddaba dowladda soomaaliya ayaa dhinaceeda sheegtay in baladxaw ay soo weerareen wixii ugu yartay jabhad fallaaga oo ay hubeysay dowladda kenya. wasiirka warfaafinta dowladda soomaaliya cismaan abuukar dube ayaa sheegay in ciidanka dowladdu ay qabteen ku dhawaad 100 maxbuus oo dagaalka. wariyaha v o a muqdisho xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan soo diray.
wasiirka warfaafinta xukuumadda soomaaliya cismaan abuukar dube oo shir jaraa'id maanta ku qabtay magaalada muqdisho ayaa ka warbixiyey dagaal culus oo xalay ilaa saakay degmada baladxaawo ku dhex marayay ciidamada dowladda iyo kuwo ka tirsan jubbaland oo uu hogaaminayay wasiirka amniga ee maamulkaasi. wasiirka warfaafinta ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada kenya iyo kooxo uu ugu yeeray fallaago ay weerar ku soo qaadeen magaalada baladxaawo si ay ula wareegaan gacan ku haynteeda.
xalay tusaqdii dhexe ciidamo ka tirsan dowladda kenya, kenya defence force, iyo jabhaddii fallaagada ahayd ee beryahanba ay hoosta ku haysatay ee ay taakulaynaysay ee ay quudinaysay oo wada socda ayaa xuduudda ka soo tallaabay. bartilmaameedkooda wuxuu ahaa magaalada istaraatiijiga ee muhiimka ah ee baladxaawo oo ka tirsan gobolka gedo. duulaanka ay soo qaadeen fallaagada iyo ciidamada kenya wada socda waxay ugu tala galeen inay ku qabsadaan magaalada baladxaawo iyo gobolka gedo, taasoo ku noqonaysa dhabarjab iyo qaranjab madax bannaanida iyo jiritaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya. ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo horeba caan ugu ahaa difaaca dalkooda waxay u jilib dhigeen weerarka abaabulan ee qorshaysan ee laga soo shaqeeyey. ugu dambayn fallaagadii iyo ciidamadii shisheeye la socday waxaan ugu bishaaraynayaa shacabka soomaaliyeed in laga adka oo ay ka adkaadeen ciidamadii xoogga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya shacabkooda iyo dadkooda.
cismaan abuukar dube ayaa sidoo kale sheegay in dagaalkaasi ay ku qabteen ku dhowaad 100 maxbuus oo ka tirsan dhinacii weerarka soo qaaday.
in ku dhow 100 maxbuus oo dagaalo la qabtay, laakiin wiilasha lasoo adeejiyah wiilashayadii ee qoryaha loo soo dhiibay aan dhacayni weliba ilaadi qori dhacaye oo ah wiilashayadii dhaqanka soomaaliyeed, diinta islaamka, xeerarka caalamiga gaar ahaan Geneva Convention oo ka hadla dagaalada iyo maxaabiista dagaalka, intuba waxay noo diidayaan inaanu halkan ku qaybino sawiro. laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego in laga qabtay jabhaddii fallaagada ahayd 100 in ku dhow, khasaare nafeedna uu soo gaaray.
wasiirka warfaafinta ayaa ku eedeeyey xoogagii dagaalka uga soo horjeeday khasaarihii ka dhashay goobta, waxaana uu tilmaamay inay adeegsadeen madaafiic iyo hoobiyeyaal ay dad rayidii wax ku noqdeen.
iyagu khasaare noocay geysteen, waxay abaareen shacabkii iyo ganacsigii, waxay adeegsadeen madaafiic iyo hoobiyeyaal. waan naqaanaa fallaago ma haysato madaafiic iyo hoobiyeyaal, waxaa caddaana oo ay muujinaysaa in dowladda dabada kaga soo jireen oo ay u soo dhiibeen madaafiicda iyo hoobiyeyaasha ay ku weerareen guryahoodii iyo hooyooyinkoodii walaaladood. hal qoys oo keliya oo soomaaliyeed oo reer baladxaawo ah oo la garanayo ayaa 5 caruur ah iyo hooyadood lagaga wada dilay, which is a very very sad, aad u qalbi jaba. waan u tacsiyadeynayaa qoyska iyo qoysaska kale ay nimankaasi dhibaateeyeen. waxay kaloo si xun u weerareen goobaha ganacsiga, tusaale ahaan ilaa markii laga adkaaday waxay ku dhuumanayeen oo difaac ka dhigteen dabaqa hormuud ee baladxaawo ee caanka. sababta ay hormuud gabaadka uga dhiganayaan waa maxay? waa barnaamijkii dowladda kenya ee ahaa ganacsi la dagaalanka, weliba khaasahan shirkadaheena waaweyn ee hormuud iyo somtan ayin badan kula dagaalamayeen. in hormuud la burburiyo maaha wax ka yimi caqliga wiilasha, waxay doonayeen in lagu dagaalamo oo ay shirkaddu burburto oo aanay shaqaynin ayay doonayeen.
dhanka kale wasiirka warfaafinta ayaa sheegay inay ka hortageen hub iyo rasaas sida uu sheegay lasoo gelin rabay gudaha dalka soomaaliya.
ilaa shalay waxay ogeydeen oo iyadu dowladduna ay fashilisay hub culus oo fara badan oo la rabay in dalka lasoo geliyo, sidaanu saakaba warbixinta ku soo saarnay. waxaasoo dhami waxay muujinayaan soomaaliya isanda attack Soomaaliin lagu soo duulay ayay muujinaysaa laakiin ciidamadeena shacabkeena iyo dawladdeena waxay heegan u yihiin inay ka hortagaan
Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
dhinaca kalena wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayaa qoraal ay u dirtay gudoomiyaha midowga Afrika ku sheegtay inay aad uga walaacsan tahay dagaalka ka soo cusboonaaday xuduudda gaar ahaan magaalada Balad Xawe ee gobolka Gedo waxaana Kenya sheegtay in dagaalku uu muuqdo inuu u dhexeeyo ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo waliba kuwa maamulka Jubbaland Kenya ayaa intaasi ku dartay in walaaceeda uu weyn yahay in dagaalku u dhaliyo barakaca dadka shacabka uuna horseeda qaxoonti badan oo magangelya doon ah oo soo gala Kenya Kenya oo aan qoraalkan kaga jawaabin eedeynta dowladda Soomaaliya ee ah inay soo abaabushay jabhad fallaaga ah ayaa ku baaqday in dagaalka degdeg loo joojiyo
maamulka Jubbaland ayaa isaguna dhinaciisa ka hadlay dagaalka ka dhacay balad xaaw madaxweyne ku xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo wareysi siiyay wariyahayga Aadan Maxamed Salaad ayaa sidaan uga hadlay dagaalka
dibaato ka dhex taagnayd muddo dheer dhibtaas oo laga soo abuuray xamar in Soomaaliya qaranimadeeda iyo sharafteedii halka la soo gaarsiiyey ka faa'iidaystay oo 1992-93 halkan marina jooga maanta oo u malaynaya in arrimaha Soomaaliya dagaal iyo xabad uu xallin karo oo waaba u baryin baa dalka hoggaankiisa qabtay kadibna ciidankii Soomaaliyeedu deegaanka xoreeyay bay la dagaalameen sharciga bay la dagaalameen maamuladay la dagaalameen nidaamkii bay burburiyeen ciidankaas muddo dheer baa marka duleedka magaalada Balad Xaawo iyo Jubbaland ku haysay oo aan lahayn war xal baa la heli doonaa waxaan u malaynayaa inay xal tahay oo arrimaha Soomaaliya dagaal lagu xallin karana wax badan baa kala hadlaynaayeen maarka shirmadaas hore loo soo maray laga faa'iidi waa baan xasuusinaynaa jooga marka say noo sheegeen xali baa la warbushay la weeraray deedna way soo daba galeen magaaladii baa laisla galay khasaaro labada dhinacba oo labada ciidanka Soomaaliyeed ah waa soo gaaray shacab iyo caruur iyo masaakiinna waxbay ku noqdeen annaga dhinacyaga Jubbaland maanta barbinkii baa nagay dib ugu noqda fadhiisinkiinnay marka waa nasi daraas wax meesha ka dhacay wey waxba aragtay sida hadda wasiirka warfaafinta Soomaaliya oo cusub uu hadlayay iyo aflagaadada iyo dhaqan xumada meesha ka socota haddii annaga kula dayan karno odayaal baan nahay waa waxa ka xun tahay waxa meesha ka dhacay
madaxweyne ku xigeen dowladda Soomaaliya gaar ahaan wasiirka warfaafinta waxa uu sheegay maxaabiis Jubbaland ciidamadeeda ka mid ah ay gacanta ku dhigeen taa maxaad uga jawaabi lahayd
nin wasiir ah oo qaran Soomaaliyeed wasiir ah oo dowladdiisa ciidankiisa leh maxaabiis aan u qabtay garashadiisa intaas aan maxaad wax kaga jawaabayna ma jirto ciidanka waa ciidan Soomaaliyeed waxa runaayo wax been ah ummadda Soomaaliyeed baa arki doonta laakiin waxaad ku qiimeyn kartaa nin la ciidan Soomaaliyeed oo wasiir uu yahay oo heer dowlad goboleed ah oo dastuuri ah waaqabta oo maxaabiis uu ku faanay waadini waaqabti leh haddii aan hadina la jawaabo ma maarka mista waxiga ma
laakiin ma jirtaa maxaabiis ciidamadiina ka mid ah oo la qabtay
ma jirto arkay baraha bulshada soo dhigay marka ciidamadii dowladda ee meelaha ku gelinayay sawirrada baabuur ku raayaan ummada Soomaaliyeed ku qalbiyana 4 sano baraha bulshada bentii riwaayad ay ka dhigeen inay dhigeen waa arkay laakiin waa wax laga yaqsado laga xishoodo weey
dowladdu waxay idinku eedeysay in dowladda Kenya ay gadaal idinka soo riixayso taa ka waran madaxweyne ku xigeen
adeer waxa wax badan baan ka hadalnay dowladda Kenya ma idin isbaanahay ayagaana counterpartnerada mas-uul looga ah Kenya iyo xiriirkayaga annaga state baan nahay British baan nahay macaamilka heer Nairobi iyo heer Muqdisho weeyeen marka waxaas waa wax dhiigayaga iyo sharafta iyada iyo dadka deegaanka lagu banaysanayo qofka soo Soomaaliyeed oo barqaati ka yahay wey waxaas maartay dhowr jeerna waa ka hadalnay adiga weydiinaya inta saxaafadda ka maqlaysanayd waxa meesha ka jiraayo way garanayaan inay xisbikiyana meesha ma joogtiyana maanu arag hadday kenya xun tahay hadday wanaagsan tahayna ayaga maanta mas-uul soomaali u aho accountable u ahanay uma nihin marka wax la yaab leh wey eedeen aan sanay raad lahayn oo khaldan wey
wax badan baa dagaalka balad xaawo uu soo laalaabtay madaxweyne ku xigeen qorshaha Jubbaland kaga aadan degmada balad xaawo muxuu yahay
maya arrinta balad xaawo ma balad xaawo waa tan weyn tahay waxa weeyaan annaga dowlad goboleedka Jubbaland baan nahay xubinka dowladda dhexe ee Soomaaliya dastuurka dalka wuxuu waajib loo siinayaa inaan maamulno deegaanadaas saddexdan gobol oo istaroqay oo halkii istayda waxaan xaq u lahayn baan rabnaa inaan fulino ayagana waxaan xaq u lahayn bay noo diidayaan waxay xaq u lahayn bay rabaan inay deegaanka ka hirgeliyaan iyo qabiil iyo wax qurun oo shaqeynin qof xumayn iyo qof wanaag maaragta ka arti ah marka taa waqtiga xallin doona anagan badan baan ka hadalnay waqtigaanu deyn doonaa hadii la yidhaahdo taariikhda sheegi doonta dakhaldan iyo cidda sax
ugu dambeyntii marka maadaama dad shacab ay waxyeelo kasoo gaareen dagaalka sida aad sheegtay, qorshihiinu wuxuu noqonayaa in mar kale haddana degmada Baladxaawo aad weerartaan?
Aadana waa annaga shacabka iyaga yaan u dirayna, nimanka meesha dowla dagaalamaya oo ciidamada soo diray gobolka weligood namay arag, aabahoodna ma arag, hooyadoodna ma arag, ilmana kagama dhimanayaan. Sababtan ciidamada iyada aan xakamaynayna sagaalka bilood aan u lahayn waxaad xaq u lahaydeen haddii lidiin diiday iyo dalkaad xoreyseen. Haddii maarata adinka sida shabaabka maanta lidala macaamilayo adkaysta waqti xalin doona. Maantan aan leenahay fariisintiinu ku noqda shacabka ina dhibaataa u geynina waa dadka iyagii waa ka xun lahay wax ku dhimanaya. Weliginaana dagaalka maana qorsheyna, mana qorsheyn doonno. Laakiin arrintaasu meel bay fuuli doontaa haddii aan la yidhaahdo adduunka sharci baa jira, maxkamadaa jira, nidaam baa jira, meel baa saari doonaa ciddii dembiyadaas kuwa kale sidii loola dhaqmi lahaa.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo u warramay wariyaha V O A Aadan Maxamed Salaad.
haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii layska v o a waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhegaysataan idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga. toddobaadkan waxaan barnaamijka ku eegaynaa xorriyadda saxaafadda Maraykanka iyo caqabadihii lasoo gudboonaaday 4 sannadood ee uu dalkan xukumayay Donald Trump. wariyaasha Maraykanka ayaa ku shaqaynaya xaalad adag, iyagoo wajahayay weeraro gacan qaada oo toos ah kuwa afka ah, kuwaas oo ay geysanayeen labaduba dadka mudaaharaadyada oogayay dalkan Maraykanka iyo ciidamada ammaanka. waxaa kaloo u dheeraa weeraradii afka ah ee uu u geysanayay madaxweyne Donald Trump. tusaale ahaan, taageerayaashii Trump ee toddobaadyo ka hor weerarka ku qaaday dhismaha Capitol Hill ee aqalka Kongareska Maraykanka ee magaaladan Washington ayaa burburiyey qalabkii wariyaal ka socda wakaaladda wararka ee Associated Press. sidoo kale waxay ku qaylinayeen oo ay u hanjabayeen wariyaashii dhacdaasi tabinayay, waxaana hadalladii ay ku dhawaaqayeen ka mid ahaa dila warbaahinta. 4 sannadood ee lasoo dhaafay dhacdooyinkii dhacay waxaa ka mid ahaa waxyaabo qarxa oo loo diray xarunta telefishinka CNN, rag hubaysan oo 5 qofood ku dilay xafiiska majalada Capital Gazette ee magaalada Annapolis ee gobolka Maryland, iyo hay-adaha sirdoonka dowladda Maraykanka oo basaasid ku sameynayay wariyaashii soo tabinayay qaxootigii faraha badnaa ee Maraykanka kaga soo qulqulayay xuduuddiisa koonfur galbeed ee Mexico. Angela Grilling Kane oo madax ka ah macadka National Press Club Journalism Institute oo v o eda ugu warramaysay qadka Skype-ka ayaa tiri,
wasn't simply a matter of the president and his aides not liking coverage, which is normal, but they attacked true things in ways that were dangerous. And
ma ahayn dhibaatadii ay wariyaasha kala kulmeen keliya in madaxweyne Trump iyo kalkaaliyaashiisa aysan jeclayn wararkii laga tabinayay ee, laakiinse sidoo kale waxa ay weerarayeen xaqiiqada, taasi oo halis ku ahayd badqabka wariyaasha.
madaxweyne Trump ayaa intii uu xilka hayay ku eedeynayay warbaahinta inay isaga si xun oo xaqdarro ah ula dhaqmeen. waa tan Angela mar kale.
coverage of any president, really any leader, is by definition not going to most of the time be complimentary. that's not usually what makes news. so the scrutiny that Donald Trump got is
tabinta wararka la xiriira madaxweynaha amaba hoggaamiye walbaba si qayaxan ayay u yihiin badanaa kuwa lagu ammaanayn, waayo ammaantoodu ma ahan wax warka sameynaya. marka dabcan in saxaafaddu ay daba dhigtaan Trump waa dhab, laakiinse waa un shaqadooda ooy gudanayaan.
dadka wax ka sheega qaabka loola dhaqmo warbaahinta Maraykanka ayaa qaba in taageeridii ilaalinta xorriyadda warbaahinta ee Maraykanka aynu xuustay marka la eego indhaha caalamka oo markii hore Maraykanka uu hormuudka ahaa. waxaa tusaale ahaan loo soo qaadan karaa sida Maraykanka uu uga jawaabay dilkii wariyihii u dhashay Sacuudiga ee la shaqaynayay wareegeyska The Washington Post Jamaal Qashuqji ee lagu dhex dilay qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Suzanne Nozel oo ka tirsan koox u dooda xuquuqda aadanaha iyo xorriyadda saxaafadda oo loo soo gaabiyo magaceeda Ben America ayaa u sheegtay v o eda,
you know, they made quite clear that they were not going to let this butchering of a journalist interfere with their
marka fiirsa kiiska Jamal Khashoggi way caddeeyeen maamulkii Trump inaysan doonayn in qalashadii la qashtay wariyahaasi ay saameyso xiriirka kala dhexeeya ayaga Sacuudiga.
Waxay sheegtay Suzeyn in hay-adaha la midka ah hay-adeeda ay awoodi waayeen inay galaangal u yeeshaan sidii loo sii dayn lahaa wariyaal xirxiran maadaama ay taageero ka waayeen Mareykanka iyo xiriirka labageesoodka ah ee uu dalalka caalamka la leeyahay bay tiri. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa ammaantay geesinimada iyo ahlaadayga warbaahinta madaxa bannaan, waxayna qoraallo ay soo saartay ku cambaareysay marar kala duwan cadaadiska iyo weerarada ka dhanka ah wariyaasha, gaar ahaan wariyaasha dumarka ah. Aqalka cad waxa sidoo kale uu xoogaa guulaha ka gaaray dadaal la doonayey in lagu sii daayo wariye Austin Tice oo ah wariye Mareykanka u dhashay oo madax bannaan oo lagu la'yahay dalka Siriya tan iyo sanadkii 2012. Madaxweynaha hadda talada la wareegaya Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay inuu difaaci doono xuquuqda wariyaasha, dadka xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqaaqa iyo howlaha wariyaasha, islamarkaana uu maamulkiisa ka shaqaynayo sidii loo soo celin lahaa xiriirka aqalka cad iyo wariyaasha. Laakiin dadka arrimahan oo darosa ayaa qaba in xorriyadda saxaafadda ay ka hooseyso heerkii laga rabay dalkan Mareykanka. Maamulkii Obama ee uu Biden madaxweyne ku-xigeenka ka ahaa ayaa ku adkeeyey wariyaasha helista xogta ay uga baahan yihiin dowladda, waxaana jiray barar ay hay-adaha sirdoonka iyo kuwa ammaanka u dhaceen xogta taleefannada wariyaasha. Angela Kane ayaa qabta in halista wariyaasha Mareykanka ay wajahayaan ay muddaba soo kordhisay.
Those were very, very dangerous things and things that we weren't used to seeing in the US either. And those happened during the Obama-Biden administration. So definitely those of us...
Waxay ahaayeen waxyaabaha halis ah oo aan hore loogu arki jirin Mareykanka. Waana waxyaabahaasi waxa ay dhaceen xilligii xukuumaddii Obama iyo Biden. Marka kuweena u doodo xorriyadda saxaafadda iyo in wariyaasha ay heli karaan xogta ay doonayaan, waxaana isha aan ku haynaynaa waxa dhici doona muddo xileedka Biden iyo Harris.
Dadka u doodo xorriyadda saxaafadda ayaa doonaya in la yareeyo weerarada afka ah ee ka dhanka ah wariyaasha, lana difaaco wariyaasha tabinaya bannaanbaxyada iyo rabshadaha, iyo sidii Mareykanka uu ugu istaagi lahaa mar kale difaaca warbaahinta xorta ah. Waa tan mar kale Suzeyn, madaxa hay-adda PEN America.
The Biden administration needs to start speaking out on behalf of individual journalists around the world.
Maamulka Biden waxaa laga doonayaa in uu bilaabo in ay cod u noqdaan wariyaasha caalamka oo dhan, gaar ahaana kuwa la beegsado.
Maxamed Muuse Nuur, oo loo yaqaano Deeq Darajo, waa wakiil wareedka telefishinka Universal ee dalkan Mareykanka. Waxa uu wararka ka soo tabiyaa gobolka Minnesota oo uu ka howlgalo. Waxa uu ka mid ahaa wariyaashii sida tooska u soo tabinayay bannaanbaxyadii rabshadaha watay ee looga soo horjeeday dalkii George Floyd ee magaalada Minneapolis. Waxa kale uu soo tabiyey dhowr mar oo madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump uu gobolka tagay intii uu ku jiray ololihiisii doorashada ee sanadkii 2016. Waxaan weydiiyey Deeq caqabadihii uu la kulmay.
Xulaad aad baad maadsan tahay. Way jirtaa cabsi aad u fara badan oo ay dareemaan qaar ka mid ah wariyaasha. Haddii aan tusaale usoo qaato mid ka mid ah dhacdo ka dhacday magaalada Bunnersville ee gobolka Minnesota oo anigu aan la kulmay, ayaa waxaa jiray bannaanbax iska soo horjeeda, midna lagu taageerayay madaxweyne Donald Trump, midna lagu soo horjeeday. Ayaa waxaan damcay in labada dhinacba aan fursad siiyo, laakiin nasiib darro markii aan kasoo dhamaaday dhinacii Donald Trump kasoo horjeeday, ayaa waxaan damcay inaan aado dhinaca kale. Waxaan kala kulmay cunsuriyad iyo hadallo nacayb ah, dib ayaa iskaga soo noqday. Waxaa sidoo kale jirtay dhacdo kale, bannaanbixii weynaa ee lagu soo horjeeday dilkii loo geystay George Floyd ayaa waxaan ka mid ahaa dadkii tabinayay maalin walba. Laakiin maalin maalmaha ka mid ah ayaan waxaan la kulmay dad caddaan ah oo iyagu diidanaa in George Floyd oo ahaa nin madow ah loo raadiyo cadaaladda. Waxaan kala kulanay dadkaasi iyaguna cunsuriyad, iyo waxaan kala kulanay hadallo naceyb ah. Haddii aan kugu soo gabagabeeyo dhacdadii ugu dambeysay, waa toddobaadkii hore dalkani Mareykanka, waad ogtahay, waxa uu galay qalaas aad u xoogan. Gobollada Mareykanka oo dhan caasimadahooda waxaa ka dhacayay bannaanbaxyo. Marka gobolka Minnesota caasimadiisa magaalada St. Paul waxaa ka dhacay bannaanbax, dad hubeysan ay yimaadeen bannaanbaxaasi oo kale. Marka ma jirin wariye madow ah sida anigoo kale oo in uu tago warbixin kasoo diyaarin kara ma jirto.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan qoysaska qaxootiga Soomaalida ee ku nool dalka Kenya oo si weyn u soo dhaweeyay go'aankii madaxweynaha cusub ee Mareykanka uu xayiraadda kaga qaaday qaxootiga Soomaalida iyo wadamada muslimiinta ah oo ay Soomaalida ku jirto, iyo qaxootiga Soomaalida ee ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya oo wajahaya adeeg la'aan caafimaad iyadoo dhowaan la xiray gobo caafimaad oo si maalinla ah ay uga faa'iidaysan jireen. Kaalmihii suugaanta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. aan ku bilownay qoysaska qaxootiga Soomaalida ee ku nool dalka Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi, ayaa si weyn u soo dhaweeyay go'aankii madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden oo xayiraadda kaga qaaday qaxootiga Soomaalida iyo 7 dal oo muslimiin ah oo Soomaaliya ay ku jirto. Wariyaha V O A da Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan noo soo diray.
Qoysaska qaxootiga Soomaalida ee ku nool dalka Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi, ayaa farxay markii uu doorashada Mareykanka uu ku guuleystay bishii hore madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden, iyagoo samir dheer oo ay soo mareen muddo ku siman 4 sano, hadda rajaynaya in maamulka madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden uu dhowaan bilaabi doono qaadista qoysaskii qaxootiga ahaa ee uu saameeyey go'aankii xayiraadda ee madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. Qoysaska ay ku dhacday xayiraaddii madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump uu ku soo rogay qaxootiga iyagoo buuxiyey shuruudihii qaxootinimo ee looga baahnaa, isla markaana dib u dejinta loogu geyn lahaa Mareykanka, waxaa ka mid ah qoyska Maryan Aadan Maxamuud oo qoyskeedu uu ka kooban yahay 10 xubnood, isla markaana 22 sano ee lasoo dhaafay qaxooti ku ahaa dalka Kenya. Maryan ayaana ka sheekeynaysa rajada ay ka qabto in dhowaan ay dib u bilaabato ama dib ay u sii wadato safarkii dib u dejinta ay ku aadi lahayd ee dalka Mareykanka.
Madaxweynaha hadda la doortay Biden, markii uu saxiixay baankii dadka saarnaa 7 wadan oo baanki ka qaaday, aad iyo aad farxad aad iyo aad u weyn ayaan dareenay. Haddaanahay qaxootiga oo adduunka dacaladiisa kala joogo, gaar ahaan qaxootiga jooga Kenya, aad iyo aad farxad weyn aan dareenay. Mideeda kale, waxaan ka filaynaa madaxweynaha cusub ee John Biden in uu insha allah, haduu ilaahay raa, qaxootiga wax u qaban doono, qaxooti aadi si degdeg ah inuu inoo qaadi doono anagana, uu macnaha anagii caruurheena insha allah. Marka saasaan ka filaynaa haduu ilaahay yiraahdo Biden, marka haduu ilaahay yiraahdo maamulkan wuxuu noqon, waxaan u rajeynaynaa inuu noqdo midkii hore aadi aad ugu tayo fiican ugana wanaagsan, haduu ilaahay yiraahdo uuna noqon doono maamul aad u fiican haduu ilaahay yiraahdo insha allah. Waxaan ka rajeynaynaa in uu qaxootiga wax u qabto, oo qaxooti meel kasta joogto adduunka ku nool, waa dad qaxooti un waa nin soo baray kac wadankiisa ka soo tagay oo wadan islaameed ku nool waa kulley, in uu wax u qaban doono insha allah. Dadka ugu horreeya oo inuu wax u qabto aan rajeynayna haduu ilaahay yiraahda, waa inay noqdaan qaxootiga adduunka meel walbay ka joogaan, khaasatan wadanka Kenya, magaalada Nairobi. Insha allah waxaan ka rajeynaynaa khayr in uu noqaadi doono haduu ilaahay yiraahdo Biden insha allah.
Faiza Cabdi Cabdulle, oo iyaduna qoyskeedu uu ka kooban yahay 8 xubnood, muddo badan qaxooti ku ahayd dalka Kenya, ayaa rajo wanaagsan ka qabta in maamulka cusub ee Mareykanka uu dhowaan bilaabi doono qaadista qoysaskii ay qabsatay xayiraaddii madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump.
Rajadayada rajo aad u fiican baan Ilaahay ka sugaynaa subxaana wa tacaala. Hamigaygii aanu sugaynay 4 sanana waan gaadhnay, marka insha allah guul baan sugaynaa hadii Ilaahay idmo. Wallaahi saameyn weyn bay nagu noqotay, saameyn weyn bay qof walba oo RVD saameyn weyn bay ku noqotay. Dadka qaar baaba gool laga soo celiyay oo guryahoodii iska fasaxay oo dhib badan gaaray. Dadka qaar baa maaragtay iyagoo falaydkii saaran, maaragtay wiishka ku qayliyay oo layidhi maaragtay baan baa la idin saaray. Haddaa Soomaali u tihiin 7 wadan, dhibaato weyn baa kulleyba saameysay.
Maxaa rajeynaysaa?
Rajo fiican baanu Ilaahay ka rajeynaynaa insha allah, biidnimillah insha allah. Kulleba waxaa rajeynaynaa haddii Ilaahay idmo Biden, in 100% ee u horeeya shaqooyinka uu ku bilaabayo oo caawa ahaa caawa ka bilaabmayso haddii Ilaahay idmo.
Maryan Aadan Maxamed, oo dib u xasuusata afar sano ka hor markii uu soo baxay go'aankii saameeyay qaxootiga Soomaalida ee madaxweynihii hore ee Mareykanka ayaa sheegaysa in saameyntii iyo niyadjabkii ka dhalatay go'aankaasi ee soo gaaray qoyskeeda uu xilligaasi saameyn weyn ku yeeshay nolosha qoyskeeda iyo waxbarashadii carruurteeda.
Waan niyad jabnay because waxaan ahayn dad hami leh, rabayna inay macnaha ay meel tagaan shaqaystaan. Niyad jab weyn aan ugu imaaday, carruurana watay, ilmihii xitaa way niga niyad jabeen. Iskuulaadka xitaa hadda sidii hore kuma ahan oo ciyaaladii waxaa galay hamiyaa galay. Hamigii hadduu galana arday cunugii waxbarashadiisa aada u dhacday. Marka hamigaas ciyaalada naga galayna aada ugu xunahay, oo haddana inuu la yiraahdo wax laydin qabanayo ma jirto aada ugu xumaanay. Annaga iyo inta qaxootiga oo meel kasta dunida ay ka joogaan aada ugu xumaanay. Dadka haddana kuma sii jirto dadka singalada iyo dadka familiyada isku mid ma aha. Sembir waxaa culays badan dadka familiyada ah. Aniga famil aada u weyna ahay oo sagaal ruux, sagaal ciyaala iyo hooyo aabo 11 qof oo ka koobanahay. Marka saameynta uu nagu yeeshay Trump markuu yiri baanka geliyo dowlad wadan, annaga aaday inoo taabatay. Haddii aan nahay familigeyga aan ka hadlay iyo qaxootiga ku nool magaalada Nairobi, khaasatan xaafadda Islii.
Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Aad ayuu mahadsan yahay Khadar Maxamuud Xareed oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Nairobi. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto heestii taageero waxaa si wada jira ugu luuqaynaya Xawaale Aadan iyo Aamina Afriiq. In ka badan 57 kun oo kamida qaxootiga ku nool xerada Ifo oo kamida xariiha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa u baahan inay helaan adeegyo dhinaca caafimaadka ah iyadoo dhawaan la xiray goobo caafimaad oo dadkaasi si maalinle ah ay uga faa'iideysan jireen. Xerada Ifo oo ah xerada ugu da'da weyn xariyaha dhadhaab ayaa xilligan hogaamiyaasheeda waxa ay warbaahinta u sheegeen in baahi xoogan oo samafalka ah ay taagan tahay gaar ahaan adeegyada caafimaadka. Ruqiyo Cali Raage oo ka mid ah maamulka xerada Ifo ayaa idaacadda V O A da uga warantay xaaladda nololeed ee dadka iyo baahiyaha gaarka ah ee ay qabaan. Wariyaha V O A da Cabdisalaan Axmed Salas ayaa wareysigan la yeeshay.
Halti boos waxa la yiraahdo waxaan lahayn 6 xabo waxaa la xiray 2 waxaa la soo reebay 4 haddana sanadkan waxaa la xiray 2 waxaa la soo reebay 2 haddana markii la yiri 4 xabo ee la kala xiray 2 la soo reebay haddana shaqaalihii ka shaqeyn lahaa halti boosada waa la daadiyay haddana 2 baa la sii xiray hadda 1 xabo iyo 8 qof oo shaqaala oo qaxooti dhex taagan yihiin.
Waa tahay dadka tira ahaan halkaas isbitaal inuu adeego loogu talagalay imisa ay gaarayaan?
Marka hore waxay ahaayeen shaqaalaha ka shaqeeya bibilooshinka xeerada waxaa waayo 70,000 iyo 5 inay tahaan maleysha 75,000 inay tahaan maley. Marka dadka nooca ah oo la yiri 8 qof oo qaxooti ah iyo 4 qof oo kinyaan ahba hor istaagi oo shaqeyn, shakadaas waa sheeka cuntami wadana soo mari weydayna.
Baahida ugu badan ee dhinaca caafimaadka ee haatan xerada ka jirta maxay tahay?
Caafimaadku waad ogtahay meesha waxaa jooga dumar iyo caruur, ilmihii way wada daadsan yihiin, xanuunyo guud baa jira, malaariya jirta, cudur walbo dhan baa jiro, caruurta way daadsan yihiin, dadkoo dhan wada daadsan yihiin. Isbitaalkii la aadi lahaa ee daawada laga heli lahaa daawo ma taalo, shaqaalana ma taalo, meesha caafimaad darra xun baa taalo. UN waan la hadalay, waxaan u maleyn 10 mitin baan galay, wax ka soo raynhaya oo laleeyahay waxaan hayna ma laha. Meeshaas waxaa ka taala caafimaad darre magaaladii dadkeedii oo dhan. Markii qofka la siixay sariir keligeeda oo daawo lagugu siinayna maxay kuu tari? Sariirihii baa meesha yaallo, caafimaadkii hanaankiisa meesha way leedahay, laakiin daawo ma leh, mana laha, dadkii daryeeli lahaa ee shaqaalaha ma laha, kliniis waa la daadiyey. Waxaad arkaysaa haweenka xalay beeshin bahalladay ku dhaleen ee baafafkay ku dhaleen oo sidii u buuxo dhiig ku jiraan baad arkaysaa. Marka caafimaad darro baa ka jirta xeerada Ifo.
Waa tahay caruurta yaryarka ee nafaqadarrada ay haleeshay ma helaan adeeg?
Looma qidmayo. Waxaa dhacday WFP waxaa laga soo qaaday buskudkii iyo boorasti ilmaha la rabay nafaqo la'aanta in la siiyo waxaa lagu bixin waayey shaqaale la'aan. Halti booska 2 la soo rabay, xabad baa la soo xiray, xabaddii baa waxaa la yiri 4 nin keli ah 8 qof ka bixiyaan 1 halti boos. waxaan kuu sheegay 75,000 oo laga yaabo halka qows inay 2 cunug ka xanuunsan yahay 8 qof keliya ma bixin kartaa boorash, ma siin kartaa buskud, ma siin kartaa. Meesha dhibaato xun baa kasoo socoto. Anigu waxaan arkay intay caruuruhu meesha inay kaga dhammaan lahaayeen guryihiina la jooga.
Waa tahay sidaan la socono xerada waxaa ka jiro gaadiid hay-adaha caafimaadka ay leeyihiin oo maama taxi loo yaqaano oo inta badan habeenkii haweenka umusha ah ama foosha ah xaafada kasoo guuxan jira. Adeegaas haatan ma haysataan?
Haa, way jiraan maama taxigaas. Waxa keliya oo hadda maanta shaqeyso waa maama taxi iyo maalintiina maama taxi baa shaqeysa, habeenkiina maama taxi baa shaqeyso. Ha shaqeyso, haweenkii haddii la geeyo meesha ma helaan sida ay rabeen. Gabadhu haddii ay noqoto dhiig la'aan ma helaan daawada dhiig. Waxaan leeyahay caalamka ciddii dhageysanaysa iyo ciddii maqlaysa iyo ciddii danaynaysa qaxootiyaashaba in la soo gaaro. Aad baan cosiga u bixinayaa.
Waayahay hoggaankii xerada ayaa tihiin qayladhaanta iyo cabashada way badan tahay oo way soo laabanaysaa. Maxaad la wadaagteen hay-adaha gaar ahaan UN? Maxaad idin sheegeen markaad dhibkan u sheegteen?
UN 2-3 jeer baan u tagnay, waxaan anay dhibaataan haysato. Miti bay noogu timaaday, waxay dhaheen meel aan wax marin kara male, waxba ma hayno. Intaa hadda 8 qof ee meesha inii tagtaagan waxaan hayn oodada oon inii hayna malahaliya. Halkaasaan inagu taaganna. Waxaan codsan lahaynaa UN haddii ay dadka bini-aadanka ay bini-aadannimo ay la rabto meel loo noqdo. Maanta qaxooti ma haysto. Kii shalay guuraha soo noqday, kii kaarkiisa ka xidhan yahay taagan, meeshan dhibaato badan baa ka socoto. UN haddii ay natiix gelinayso
waayahay waxaa sheegtay in adeegii caafimaadka hay-adaha laga helayay uu gaabis noqday. Xerada isbitaal gaar loo leeyahay oo caruurta iyo howlo caafimaadka loo aadamiya ku yaallo
kuma yaala farmashaa ku yaala farmashaa hadda yaa aada ninka lacag lanba aadanaa lacag lahayn ma aadana qaxooti oo asaga waxaa wuxuu ku barya galay ilaahay og yahay bari waa aadi karaa farmashaa ma aadi karo waxbana meel kama soo daaweysan karo. Middeeda labaad dadkan hadday dad sharci haystan yihiin oo qaxootiga 30 sano meesha yaallay 30 sano qaxootiga uu yaallay dowladda Kenya ee madax bannaan lahayd dhila ninkii lacag haylahay iyo ninkan waxlina bal waddanka joogtaan farraxda galo ma nool meesha rabta aad hadii la dhihira dadku si nabad dhamaade dadka xabsi madax ka banaan buu ku jira meel looma dhaqaaqo dhibaato xun buu qaxootigu ku jira ma aqaan aan wallahi meel loo socon doonayo ma ilaahin baan tala saaranayna marka qaxootigu aad buu dhiban yahay.
Taasi waxay ahayd Ruqya Cali Raage oo ka mid ah maamulka xerada Ifo oo ka mid ah xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. Waxay u warramaysay wariyaha V O A da Cabdisalaan Axmed Salas. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan wararkii cayaaraha. Kulanti wacan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinteeni cayaaraha. Haddii aan ku horeyno kulamo ka tirsan koobka FA Cup-ka ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray, iyadoo kulankii ugu xiisaha badnaa ee kulamada FA Cup-kana uu dhex maray kooxaha Manchester United iyo Liverpool. Kulankan oo ahaa mid adag ayaa ka dhacay garoonka kooxda Manchester United ee Old Trafford, iyadoo labadan kooxood kulankoodana gudaha Ingiriiska uu ka mid yahay kulamada aadka loo xiiseeyo. Kooxda Manchester United oo gurigeeda joogta ayaana 3-2 ku garaacday kooxda Liverpool, waxayna ka soo reebeen tartanka koobka FA Cup-ka oo Liverpool ay xalay ugu ekayd. Ciyaaryahan Maxamed Salah ayaa kooxda martida ahayd goolka u daafuray, laakiin Mason Greenwood ayaa Manchester United u barbareeyay markii laysugu soo noqday qaybtii dambe ee ciyaartana. Kooxda Manchester United ayaa goolka labaysay, Marcus Rashford ayaana u dhaliyay, laakiin waxaa u barbareeyay ciyaaryahan Maxamed Salah oo mar kale soo taabtay shabaqa kooxda Manchester United. Qaybihii dambe ee ciyaarta ayaa Bruno Fernandes oo beddel ku soo galay waxa uu laadka xorta u dhaliyay kooxdiisa Manchester United, sidaasna ay guusha ku raacday iyagoo ku badiyay 3-2. Labadan kooxood ayaa sidan oo kale toddobaadkii hore isaga horyimid kulan ka tirsan horyaalka Premier League, kaasoo ka dhacay garoonka kooxda Liverpool ee Anfield, waxaana kulankaasi uu ku soo dhammaaday barbaro ebery eber ah oo labada kooxood ay isla dhaaf waayeen. Kooxda Manchester United oo hogaaminaysa horyaalka Premier League ayaa sanadkan u muuqata mid ka soo yara roonaanaysa sidii sanadihii hore, waana markii ugu horreysay ee hoggaanka horyaalka Premier League ay qabtaan tan iyo intii uu shaqada ka tegay tababarihii guulaha badan soo gaarsiiyay kooxdaasi ee Sir Alex Ferguson sanadkii 2013. Kulamo kale oo ka tirsan koobka FA Cup-ka ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Kooxda Chelsea ayaana 3-1 uga badisay kooxda Luton Town oo garoonkooda ay ku martigeliyeen. 3 gool ee kooxda Chelsea ayaa waxaa u dhaliyay ciyaaryahankooda Tobi Abraham. Brentford oo gurigeeda joogtana waxaa 3-1 uga badisay kooxda Leicester City. Fulham waxaa 3-0 uga badisay kooxda Burnley. Evertonna waxa ay 3-0 uga badiyeen kooxda Sheffield Wednesday. Dhinaca dalka Isbeenna, kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Kooxda Osasuna ayaa 3-1 uga badisay kooxda Granada. Elche waxaa 2-0 uga badisay kooxda Barcelona oo u martisay Celta Vigo, iyo Iberna waxay isla dhaaf waayeen barbaro 1-1 ah. Kooxda Atletico Madridna waxa ay 3-1 ku garaaceen kooxda Valencia. Hal kulan oo ka tirsan horyaalkaasi La Liga ayaa caawa la ciyaari doonaa, kaasoo u dhexeeya kooxaha Atletico Bilbao iyo Getafe. Dhinaca dalka Talyaanigana, kulamo ka tirsan horyaalka Serie A-ga ayaa xalay la ciyaaray. Kooxda Juventus ayaana 2-0 uga badisay kooxda Bologna. Genoa waxa ay 1-0 uga badisay kooxda Cagliari. Hellas Verona waxa ay 3-1 ku dhufatay kooxda Napoli. Lazio waxa ay 2-1 uga badisay kooxda Sassuolo, halka kooxda Sampdoria ay 2-0 uga badisay kooxda Parma Calcio oo garoonkeeda ay ku booqdeen. dhinaca iyo suuqa kale iibsigana ciyaaryahan masuud ozil oo horey uga tirsanaan jiray kooxda arsenal ayaa si rasmi ah heshiis 3 sannadood iyo bar ah u saxiixay kooxda fenerbahce ee kubadda cagta oo ka dhisan dalka turkiga kadib markii loo fasaxay inuu ku biiro ozil ayaa toddobaadkii ka qaadan doona kooxda fenerbahce 60,000 pound oo aad uga yar mushaarkii uu ka qaadan jiray kooxdiisii hore ee arsenal mushaarka ozil ayaa intii uu joogay london ahaa 350,000 pound taas oo si aada uga badan mushaarka uu hadda heshiiska ku siixay markii uu heshiiska siixay kadib ayaa ozil waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu ku biiro fenerbahce isagoo dhinaca kalena u mahad celiyey taageerayaasha kooxda arsenal ee kubadda cagta iyo maamulkeeda khilaaf muddo dheer soo jiitamayay oo u dhexeeyey maamulka kooxda arsenal iyo ozil ayaa kusoo dhammaaday in ugu dambayntii loo fasaxo xidiga inuu ku biiro kooxda fenerbahce ozil ayaa ku dhowaad sanad u ciyaarin kooxdiisii hore ee arsenal isagoo kulankii u dambeeyey uu u saftana uu ahaa kulankii bishii maarj ay kooxda arsenal gool iyo waxba kaga badisay kooxda westham united arsenal iyo ozil ayaa mid kastoo ka mid ah dan u arka kala tagooda maadaama kooxda arsenal ay hadda ka baaqsanayso inay bixiyaan mushaarkii faraha badnaa ee ozil iyo ciyaaryahan ozil oo hadda helaya koox uu si toosa ugu ciyaaro maadaama kursiga kaydka uu isaga fadhiyey kooxdiisii hore ee arsenal wararkeennii ciyaarahana waa naga intaa intaas aan ku dhaafno wararkii cayaaraha haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii guur waxaa si wada jira ugu luuqaynaya nimco yaasiin iyo cabdijabaar alkhaliiji
Thank you.
heesta siguur sida wadajirka ugu luuqeeyaan Cabdijabaar Al-Khaliiji iyo Nimca Yaasiin ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.